Dobrý večer. Všechny vás srdečně upřímně vítám na dnešní naší přednášku, kterou vlastně zahajujeme tuto podzimní, tento říjen je tady první přednáška, končí to v květnu, kdežto v galerii to začíná září, a skončí to červnem, čili dneska začínáme zde. Tak a naším předmětem, který od dneska bude na pokračování, bude po třikrát, a to je Bhakti Yoga, cesta lásky. A je to, já jsem to vzal trochu důkladněji, ono je to taková věc, která sice jakoby je každému jasná, ale ona jasná zpravidla vůbec nebývá. A tak dovolte, abych začal. Tak bhakti, čili to je sanskrtský výraz pro lásku, je vroucí, takhle se chápe ten pojem bhakti, je vroucí láska k Bohu. Toto vyjadřuje trest bhakti yogi, jejíž podstatou a odrazovou silou je právě síla lásky, vroucnost člověka. Iniční mudrci již dávno rozpoznali působnost a pronikavou účinnost intenzivní lásky, a proto její použití metodicky rozpracovali a sestavili v jógu. Pokusím se vám ji přiblížit. Bhakti bývá popisována jako svrchovaně vznešené připoutání k pánu vesmíru. Je to tedy osobní vztah. Připoutání a oddanost vyznačují pravou podstatu bhakti. Připoutanost a oddanost. Cesta božské lásky je cestou uctívající oddanosti, pomocí které se milující snaží v srdci vnořit se do božství. Spočívá v uctívání božského milovaného jakožto nejvyšší skutečnosti, jak ve vlastním vnitru, tak i vně. Je to láska, láska sama, která obstarává sílu jednobodového zaměření. Dítě má svou zamilovanou hračku. Tu zamilovanou má za jedinou a miluje ji výlučnou láskou, která nepřipouští nic jiného. To dítě ve skutečnosti neví, proč tak cítí. Toto nepřipouštění si ničeho jiného a nevědění, proč, jsou charakteristikami pro pravou lásku pro bhakti. Pro běžného člověka se zdá být snadné jít cestou oddanosti. Ale začátek nemusí být lehký. Říká se nám, že musíme milovat Boha. Ale jak je možné milovat někoho, koho jsme neviděli a koho neznáme? Taková otázka vzniká snad v každém aspirantovi. Milci Boha a mudrci však říkají, no, nyní Boha neznáte, ale budete-li na něj myslet, naplníte svou myslí neustálým rozpomínáním, dojdete k tomu, že on je láska. A tato láska naroste v srdci bhakti, toho milujícího, tak, že zvolá, ne já, ne já, ale ty, o pane. my o tom budeme dlouze po třikrát mluvit, takže já teď toto krátkým komentářem. Ono zpočátku skutečně nejde nic jiného, než buď to si opatřit nějaký symbol, který ve vás vzbuzuje tu lásku k němu, k božství, nebo obraz, no symbol zkrátka dobře, a nebo jméno. Já se například jako mladík jsem velice mě zaujalo biblické jméno Adonai, to mě velice tedy zaujalo. A když opakovaně tomu věnujete pozornost, tomu symbolu, jménu, obrazu nebo čemukoliv, to znamená, to je to myšlení na, tak vězte tedy tak, že to, čemu věnujete pozornost, není záležitostí věcí nebo něco, co není životné a co není energetické. A to právě poznáte tím, že ono to odpoví. Ono to odpoví ne slovy já jsem ten a tak dále, ale ono to odpoví, že to naplní vaše srdce sympatií, láskou. Takže když někdo říká, no jo, to je těžké, ale já teda opravdu ne. No, nemáte co ztratit. Buď to taky nikdo nikoho nenutí, pokud jste spokojeni se svým stavem, no tak buďte spokojeni se svým stavem, buďte tam, kde jste, ale pokud tedy nejste spokojeni se svým stavem, pociťování se, myslím, tak něco podnikejte. A toto je tedy cesta lásky a tak to ona začíná. To znamená interesem. Je pravda ovšem to, když si vzpomenete jednou na pána Boha, on není na hřebičku, on hnedka přijde, aby přijde, říkal, tady jsem, tak a naplnil vás, jako to, jistě, že musíte tomu věnovat určitou opravdovost. Ryzost je to, co vítězí. Když je objekt takto milován, pak samovolně mizí připoutanost k jiným objektům. Připoutanost k jednomu jedinému nezbytně obsahuje nepřipoutanost k jiným objektům a tak nepřívislost k ostatním objektům narůstá s intenzitou oddanosti k tomu jednomu milovanému. Odpoutanost sanskrtské vairagya, odpoutanost bhakti přichází sama jako následek lásky k nekonečnému. To je velkou výhodou bhakti, že čím víc milujete toho, čím víc lásky vkládáte to, pojďte prosím, to věčer, vkládáte do toho objektu interesu, tím ty ostatní ztrácejí na šťávě. Ona totiž, ta odpověď, o které jsem mluvil, že ta není, ta je zkrátka dobře, to vás naplní. A to, co vás naplní ve srovnání tedy potom s jinými zájmy o jiné objekty, jo, hezky všecko, ano, jo, ale velice rychle to třeba přejde, nebo nemá to tu šťávu, zkrátka dobře, ta odpověď je jiná a proto nastává větší a větší interes o to jediné, a to ostatní ustupuje. No ne, že byste na to, na všechno úplně zapomněli a jako, promiňte se, pobláznili. To nikoliv, ale v hodnocení hodnot ostatní objekty ustupují. Ano. Vivekananda, což byl nejznámější žák Ramakrišny, říká, láska je vřelou touhou po spojení. Je velkým přáním dvou tvořit jedno. Tato láska se projevuje všude nižším či vyšším způsobem. Bhakti yoga je vědou o vyšší lásce. Bhakti nám dává směr, který máme lásce dát, jak s ní zacházet, jak ji užívat, jak ji přivést k cíli a z ní přijmout to nejvyšší a nejslavnější blaženost v Bohu. Bhakti yoga nepřikazuje zanech. Nikoliv negativní, ale říká miluj, miluj nejvznešenější. A milujeme-li nejvznešenější, pak vše nízké samo od sebe odpadá. To je to, co jsme říkali, že ta nepřipoutanost se sama vyvíjí. No, láska je skutečně jedinou silou energii ve vesmíru, která spojuje, která má touhu, nebo teda ten magnetismus, spojovat dva póly nebo dvě v jedno. Je to nesmírně spojující energie, která vychází z toho, že je jediné. A to jediné, které vychrlilo. Proč to se si nedá rozumově vysvětlit, které vychrlilo mnohost, vidíme mnohost objektů, tak to v něm zůstává nezničitelně, nebo teda, tady není, co by to zničilo, ale zůstává v něm naprosto obsaženo to, že je jediné. A tak ta tendence dvou objektů tvořit jedno je právě tomuto svrchovanému jedinému inherentní. To je jeho přímou podstatou. Ano? To jenom je výklad, proč láska spojuje. Tirumulárovi, jihoindickému svědci, se připisuje toto. Nevědomec říká, že láska a Bůh jsou dva. Netuší, že láska je sama Bohem. Kdo ví, že láska je sama Bohem, ten spočívá v lásce a je jedno s Bohem. Víte, tato slova a všechno toto pojednání, to jsou, bychom mohli říct, energie, ano. A to spoje, to jedno, právě jak jsem vám před chvilkou vykládal, je samo o sobě energií, které to jedno vytváří z mnohosti. Čímž jako láska a Bůh nejsou dvě, ale to je charakteristika, ne vlastnost. Vlastnost by bylo to a to má vlastnost. Ne, to není tak. To je charakteristika toho. Ano, to je něco, co je tomu inherentní. Ne, že to jsou dva, ale to je přímo tou charakteristikou. Boží láska je vnitřní emocí, která nemá vnější původ v nějakém objektu. Proto žádný popis ji není schopen vyjádřit. Zkušenost může být velmi skutečná a přesto může být nevyjádřitelná. charakteristickou zvláštností Boží lásky je, že na rozdíl od lidské lásky se každým okamžikem zvětšuje. Já vím, že se vám to zdá takové, nebo může se to, ne, že bych řekl, bývám, já vím všecko a tak. Ne, může se vám to zdát podivné nebo nepochopitelné. Ale jak chcete, každý přiznává tomu jedinému, neomezenost, ano? Jak chcete, aby neomezenost byla omezená? Proto Boží láska nikdy nezůstává stejná, nebo no zkrátka omezená. Ne, ona, její charakteristika je, že stále nabývá. To je její charakteristika. A to stále nabývá tak, že naše mysl to nemůže pochopit a nemůže to zpracovat. Tak je vždycky překvapená a zahlcená tou intenzitou, tou množství a kvalitou té lásky. To udrží na nějakou dobu v mysli, že to takové je. Za den, za dva už to... Ona ví, že to je úžasné a já nevím co. Ale když přijde potom ve styk znovu s ní, tak je vždy znovu a znovu ohromená. Protože mysl je omezená a toto je neomezené. A proto to mysl nikdy nemůže pojmout, taky proto to nelze popsat. Ano? Protože mysl je omezená a my popisujeme neomezené. Nejde. Bhakti yoga klade výlučný důraz na personifikované božství a chápe je jako osobního boha. Filozofie bhakti je ryze náboženská a náboženství je vztahem mezi dvěma osobami. Omezenou osobou představovanou bhaktou, člověkem, a osobou absolutní, kterou je pán vesmíru. V hinduistické filozofii bývá označován jako Ishvara, který bývá v Indii nejčastěji uctíván po jmény Vishnu, Shiva, Rama, Kršna a podobně. Myslím vás, Ishvara není, už jsem to říkal, Ishvara není jméno, Ishvara je funkce, pán vesmíru je Ishvara, ano, čili Ishvara je uctíván jakožto pán vesmíru, ale Ishvara není tedy jménem. Jménem bývá teda uctíván jako Vishnu, Shiva a podobně. Bhakta připoutává Boha k sobě co nejúžeji a nepovažuje jej pouze za pána vesmíru, a to je zvláštní, ale vytváří si k němu vztah jako k otci, matce, příteli nebo dítěti, ba v srdci milujícího vzniká i vztah zamilované ženy. Osobní Bůh je pojmem, který nutno trochu vysvětlit. Nepředpokládají se totiž dvě božství. Jedno popisované jako Satchitananda filozofů, to znamená neomezené bytí vědomí blaho, a druhé božství objekt, který je objektem Bhaktovi, toho milujícího, Bhaktovi lásky. Osobní božství a božství neosobní je jedno a totéž, znáte asi ten pojem, Brahman. Brahman je absolutno. Brahman je absolutní božství. Bhakta ve skutečnosti uctívá Brahman, protože vše je Brahman a v jednotě není ničeho druhého mimo Brahman. Brahman, což je nesklonné neutrum, je svrchovaná jednota. Obsah je nezdělitelný a bývá charakterizován jako věčná podstata, vševědoucí, všudy přítomné, věčně čisté a podobně. Prosím vás, aby vás to nemátlo, ti, co tu jste. Brahman je substrát. Neosobní božství a osobní božství mají stejný substrát a tím je Brahman. Ano? To je podklad toho. Pán vesmíru je Brahman, abych tak použil vysvětlení, Brahman v pohybu. Neosobní božství je Brahman v nepohybu. To je ten jediný rozdíl. Je to jedno a totéž, ale to jedno je ve funkci jako pán vesmíru a to druhé je jako substrát absolutní, který je podkladem všemu. Takto popisované Brahman je však příliš abstraktní, to sami cítíte, než aby mohlo být milováno. A proto si Bhakta volí podmíněný aspekt Brahman, to znamená Brahman z přívlastky, který má mnoho podob. Božství totiž, abychom, no možná jsem to měl předesat, má to již dva aspekty. Nirguna Brahman, to je neprojemné božství a je srovnatelné s Eckhartovou charakteristikou Boha, jakožto to Brahman, luno božské prozřetelnosti. A pak to druhý aspekt je Sakuna Brahman, to je vše kosmické projevené božství, a nazývá se Ishvara, pán všeho míra, svrchovaný pán, je nejvyšším projevem absolutní skutečnosti. Ishvara se projevuje v různých podobách. Jeho tvůrčí princip je Bůh Brahma, což je maskulinum. Jeho vesmír udržující princip je Višnu a jeho ničící a přeměňující princip je Šiva. Dynamickým zosobněním Ishvary je Mahá Shakti, božská matka všeho míra. Vtělením Višnuva jsou potom avatarové, jako například Rama, Krishna a tak dále. Zkrátka dobře, osobní Bůh je nejvznešenější představou absolutna, kterou si je lidská představivost schopna promítnout. Bhaktická písma schvalují uctívání více typů a může to být, tedy to osobní božství je v formě Višnu a Šivy, podobně. Sem samozřejmě spadá také, ale mluvíme tady indické, Kristus naprosto svrchované osobní božství. Dále sem patří idol nebo obraz osobního božství, jakožto uctívání. Avatar nebo božsky žijící osobnost. Realizovaný guru. Lidstvo všeobecně jako projev svrchované bytosti. Jako projev svrchované bytosti. Ano, lidstvo všeobecně. To znamená, ano, ty jsi v každém a proto to lidstvo uctívám. Pro tebe svrchovaný pane. Celý svět jako projev svrchovaného božství. Ale ne svět bez něj. To je tvoje. Potom Antaria Min se to jmenuje, se to nazývá, to je to, co pociťuje člověk jako vnitřního vládce, který každý člověk má. Dále potom oddanost, atman, což je oddanost k beztvarému nebo božským kvalitám a božským atributům, které je Išvarovým projevem. No, liberalismus v přístupu k Bohu však neznamená, že dnes můžete uctívat Boha jedním způsobem a zítra druhým. Nemůžete uctívat Boha jednou jako Krista a jindy jako Krštu nebo božskou matku, či jako vnitřní světlo. Je ku podivu, jak někteří liberální učitelé nechávají své žáky meditovat o tolika různých subjektech. Je známo, že něžnou rostlinku musíme ochránit plůtkem, než vyroste v strom. Něžná květinka spirituality zahyne, je-li příliš brzy vystavená neustálým změnám v ideích a ideálech. Vedanta, která je založená na ideálech liberalismu a univerzálnosti, trvá na tom, že si musíme zvolit jeden ideál, zvolit božství, které bychom milovali, uctívali a o něm meditovali. To je to samé, jako někdy se mi stalo, že přišel někdo a říkal, buddhismus říká tohle a vy říkáte tohle a sufismus říká tohle a tak dále. No ano, jsou různá náboženství, ano. Nemají jeden jediný společný základ a to je teda, že je jedno božství. Ale za prvé vznikly v různých dobách vždy podle vůle svrchovaného, podle potřeb té doby a toho příslušného kraje nebo podobně a byli a jsou jedineční v těch podmínkách. A vždy mají nějakého zakladatele nebo nějaký poput, ano, který tu cestu toho náboženství vykresluje nebo vypodobňuje, vybuduje lepší. A nebo odhalí, to je jedno. A ta je vždycky požehnána milostí toho budujícího. To je cesta, způsob křesťanský, hinduistický, buddhistický a tak dále. Toto všechno smíchá dohromady. No, smícháváte mnohost a ne jednost. To je jako kdybyste milovali z celého srdce mnoho lidí. No, dost těžko to dáte dohromady. Někoho můžete opravdu milovat, ano, a je to dobře. A ano, velice. Ale stejně nemůžete milovat mnoho jedinců. Vy můžete milovat jedině tedy to božství v něm. Pak jste zase u jednoho. Ale nemůžete z toho udělat tak trochu guláš. Ano, jak se jim dělá. Já nejsem rozuměno, co je tady míněno. To ne, že by říká jedině, toto je nejlepší. Ne, prosím vás, podle vašeho srdce, vědomí a svědomí, ale tomu dejte vše. A předtím ale pořádně zkoumejte. Vždycky se říká, je takové indické přísloví, že pokud přijmete gurua, tak ho napřed velice zkoušejte. Jako kdybyste vodu mnohokrát cedili, musíte mít jistotu. Láska a úcta jsou dvě rozdílná mentální ladění. Dokud má uctívající na mysli božství jakožto všemocného stvořitele nebo přísného vládce, nebo nestraného, který pozoruje světový řád, může mít bázeň a úctu před Bohem, ale nikoli lásku. Bude mít sklon se mu klanět, ale jenom z dálky. Nebude pociťovat, že je k němu přitahován. Nebude v něm poput, aby se stal s ním jedno, nebo aby ho obejmul jako svého vlastního. S narůstající oddaností však vystává v uctívajícím pocit intimního vztahu k Bohu. Čím intenzivnější uctívající kontempluje o lásce a milosti Boží, intenzivněji uctívající kontempluje o lásce a milosti Boží, tím se jeho oddanost prohlubuje. Dívá se na Boha jako na svého vlastního a pociťuje, já jsem tvůj a ty jsi můj. A tento pocit se postupně projeví v nejrůznějších přístupech oddanosti zcela podle ladění toho bhakti. Osobní Bůh představuje pro bhaktu osobnost hodnou naprosto výjimečné pozornosti. Milující pociťuje, a to je skutečně tak, že je s ním speciálně spojen mimořádnou vazbou příbuznosti a že pán nad ním stále bdí a ochraňuje ho před vším nebezpečným a pády. Prosím vás, to není věta, která se takto přečte a příjemně se poslouchá, že? To je zkušenost, ke které se dopracovává bhakta, že božství je v něm opravdu přítomno a že máme spolu příbuznost. No, on je mým podkladem filozoficky, tak jedině z vůle jeho jsem zde na této životní pouti, tak je jasné, že nějaká příbuznost musí být. Ale byly doby, nebo bylo množství dob, když jsem si to neuvědomoval. A teď si to začínám uvědomovat a přivracet se k němu a tak pociťuji, jak jsem vám říkal, že to není hluché, je to živé, pociťuji jeho odpověď. A tam vznikne opravdu ta výručná láska, ty jsi můj, já jsem tvůj. A to je v pořádku, to není sobectví. Protože proč to není sobectví? Protože to je láska ne k omezenému, to je sobectví, ale to je láska k neomezenému. A ta láska, to neomezené, pociťuje potom ten bhakta stále víc a víc, že víc a je víc, větší a větší než on. A že je to nepochopitelně větší než on. Takže zcela samovolně nastává větší a větší úžas nad tímto vztahem. A ten úžas má za následek jenom další vzestup lásky. Myšlenka, že pán je jeho mistrem a jeho milým a pouze jeho ve vlastním slova smyslu, naplňuje Bhaktu překypující radostí a vděčností. On ho skutečně udolá svou láskou, to božství, ten pán toho Bhaktu. A ten to nemůže pochopit, jak je to možné, že taková moc, úžasnost miluje jeho a pociťuje tu výručnost té lásky. To je to, co je na cestě lásky právě jedinečné. Ačkoliv je absolutno cílem všech baktů, přeci je každý toho názoru, že jeho Bůh je s ním svázán speciálním svazkem a že nikdo jiný by jej nemohl zastoupit a uspokojit. Je neuvěřitelné a je to takto právě neomezené. My máme mysl, která pořád pitvá a omezuje, že je to tady ve hře neomezené. Ačkoliv je to neomezené ve všech, tak skutečně v každém vytváří speciální svazek. Protože je neomezené. Takže to, že pociťuje ten bhakta tu výlučnost, je naprosto na místě. A tu nezastupitelnost. Bhagavata Purana, to je takový slavný bhaktický spis, uvádí, že cesta oddanosti je vhodná pro toho, kdo není příliš unaven světem, ani není k němu příliš připoután. Svami Vivekananda prohlásil, že Bhakti Yoga mu poskytá největší duchovní osvícení a tento názor však nemá všeobecnou platnost, neboť o tom, zda bhakti je pro někoho snadnou metodou či nikoli, rozhoduje talent člověka. Metoda bhakti je však naprosto přirozená a bere si za vzor zkušenost, že to je objekt, který přitahuje přirozenou pozornost člověka, a nikoli subjekt. Bhakti yoga využívá ten náš běžný přístup, subjekt-objekt, využívá tento přirozený postup a staví před uctívajícího objekt mimořádné krásy a přitažlivost toho Boha. Kdo nemá touhu po Bohu pro toho, cokoliv, co se jen trochu podobá náboženství, je záležitostí tupou, šedivou a nic neříkající. Nachází větší potěšení v jiných činnostech. Někteří jsou ponořeni ve smyslových potěšeních, jiní v knihách, další se zabývají honbou za penězi, jiní zase hledají krásu a ještě jiní se zabývají vědeckým výzkumem. Pro ně sledování těchto zájmů má daleko větší přitažlivost než jakákoliv cesta do nitra. Většinou zastávají názor, že takové záležitosti musí být nutně úzkoprsé, uvězňující a že zatěžují duši člověka olověnou koulí. Nedovedou si představit, že člověk, který uctívá Boha, může mít ve svém srdci nepřetržitý zdroj radosti. je ovšem pravdou, že každá cesta klade vážné nároky na toho, kdo ji sleduje. Chce-li však člověk dosáhnout mimořádné výsledky v kterémkoliv směru, oboru a tak dále, vždy se na něm požadují oběti jiných zájmů a tělesné a duševní vypětí a navíc se setkává s neporozuměním vždy svého okolí pro soustředěné věnování se cíli. Vemte si jakýkoliv vědní obor, sportovní obor, kolik tomu musí věnovat denně hodin a tak dále, zájmu a co musí vynechat a třeba velice musí vynechat to, co ho nebo jí zajímá za účelem naplněním toho. A to je jakoby přirozené, když je někdo sportovec nebo vědec, tak je zavrtaný, ale když je někdo, a to samozřejmě je zavrtaný, a to všichni uznávají, umlouvají, ale když někdo tedy je intenzivně zaměstnán poznáváním sebe sama, jako my to tady probíráme formou lásky, tak je to takové neobvyklé. A bývá tedy často Bakta se setkává s neporozuměním. Prostě já na tomto místě bych vám rád řekl jednu věc, že to je naprosto vaše intimní věc a nikomu do toho nic není. Když to budete někomu povídat, tak si říkáte o neporozumění. To je to nejstarší slovo. Můžete se setkat daleko s jinými věcmi. Takže, a to si ale předepisuje v písmu, prosím vás, to je svazek mezi vámi a jím. A nikomu se to nepovídá. Dokonce, když byste to chtěli porušit, tak to pocítíte jako velmi silně to pocítíte jako překročení. A to uděláte jenom jednou, dvakrát a pak dostanete tak na hlavu, že už toho necháte. Už to nikdy neuděláte. Ano. Čili ne, že by to bylo neodpustitelné, ne. Pořád je tam ta chápající ze strany neomezeného, ten chápající přístup k tomu omezenému. A to celé je výchova, ne trest. Vždycky je to výchova. Bhakti yoga je vhodná především pro ty, kdo se netrápí otázkou o soudnosti Boha, ale které zajímá pouze, jak se to dělá. Dosažení dokonalosti je vhodná pro ty, kdo jsou schopni mít přirozenou lásku k Bohu a obracejí se k němu jako housata k vodě. K Bohu se musíme začít obracet pro to, co chceme, potřebujeme, i když naše přání budou na začátku sobecká. Prosím vás, i když budou sobecká. Otočení se k němu představuje právě první krok k němu. Pouhá skutečnost, že jej prosíme, znamená, že jsme mu začali důvěřovat a záviset na něm. V tomto postavení důvěry a závislosti spočívá velké tajemství, jak rozvinout lásku k Bohu. Čím více mu důvěřujeme, tím více roste naše láska, tím více se pomalu, ale vytrvale přetvořují naše přání po obyčejných věcech v touhu po něm se přetvařují. V touhu po něm, který splňuje naše přání. V tomto procesu právě je božská alchymie. No, tam taky je taková věc, že toho milujícího udolá tím, že mu splní přání. Pozor, ne úplně každé přání. Přání, které by ho karmicky uvrhlo do následků špatných, tak to se nesplňuje. Splňuje se každé přání, které je na místě, je osvobozující. To neznamená, že třeba touží po penězích, že bych ji neměl dostat. To ne, to není na tom nic špatného, záleží na tom, jak je bude s nima nakládat, ale sama o sobě ta věc není nic. Může být naprosto sovětské přání, touha po slávě a já nevím, po čemkoliv, po provedení a dovedení všeličeho, z nějakých schopností naplnění, všechno je možné. Když ho to požádáte, opravdu a upřímně, nejednou, opakovaně, že to je totiž, proč ne jedno a měla to stačit? No, že to myslíte opravdu vytrvale a ryze musíte prokázat. Pak on to také splní. No a pak to splní pokaždé. Pak vám to bude tak hloupé o něco prosit, že ho vlastně obtěžujete. Tak ne já, ale ty, pane, tvá vůle, ať se stane, nemá. To vznikne na základě toho, že předtím on splnil tomu milujícímu všechna možná přání, až ten se zastydl a říkal, ne, já už si nic nebudu přát, protože tě vlastně obtěžují svým přáním. Tak a vždycky to všechno, on ho ochraňuje, tak buď vůle skutečně tvá nemá. Ale to je napřed, že mu splnil přání, že z bohatství nastává askeze, ne z chudoby. Z bohatství naprosto z toho, že se mu všechno naplnilo, říká, už to, ne. A je úplně podroben z bohatství. A nepřeje si nic. To je právě ten proces té božské alchymie. Učitelé bhakti jógy říkají, že je možné milovat Boha celou svou bytostí a ve stejném čase zastávat své postavení ve strkajícím, zloumajícím davu lidí. Sledováním vlastní denní práce získáváme nejlepší a nejtvrdší trénink v oněch charakterových požadavcích, které jsou nezbytné pro žáka bhakti jógy. Jsou období, kdy je zapotřebí se odtáhnout od světa a usídlit se v ústraní tichého místa, kde v samotě můžeme být sami se sebou. Knihy nás mohou poučovat o lásce Boží, duchovní vůdce, guru, nám může ukázat, jak ji dosáhnout a svým příkladem nás učí mnohým užitečným a inspirujícím věcem. To všechno ano, ale pouze Bůh nás může naučit, jak ji milovat tak, jak si to právě On přeje. Není dost na to milovat jej naším vlastním způsobem. Musíme to konat jeho způsobem. Vy řeknete, jo, jak to konat? Prosím vás, to je jeho věc. On vás to jedině naučí. A naučí zaručeně. Na toto nelze, protože tady je skutečně individuální přístup toho svrchovaného pána k té které bytosti, kterou zná on od nesčetných vtělení až po teď a ví přesně, co potřebuje, co udělala a co jí, co působí na ní a co ne a co jí ještě chybí a taky ji naučí svým způsobem milovat tak ve prospěch té bytosti. Ne, on žádný prospěch nepotřebuje. On má vše, on je vším, on je plností, čili není, co by mu chybělo. Chybí té omezené bytosti. A taky naučí milovat takovým způsobem, aby se naplnila tím, co potřebuje. Čili to chce čas, zase to říkám, já to slovo zase nerad říkám, ale je to velice hluboké, že to chce čas, protože čas jsou zkušenosti, je množství prožitků, které musíte absolvovat v tom čase, abyste to naplnili a pak tedy, to je ten čas, co říká, to chce čas. Ne, čas je množství zážitků, které musíte naplnit. Ty musíte prožít a pak víte, pak to naprosto víte. Ramakrišna k tomu poznamenává, nezáleží na tom, že je tedy život hlavy rodiny, ale záleží na tom, abyste upevnili svou mysl na Boha. Jednou rukou vykonávejte svou práci a druhou se držte nohou pána. Když se přihodí, že nemáte žádnou práci k vykonání, pak oběma rukama přitisknete jeho svaté nohy k srdci. Pak ty jogin má jen jednu touhu a cíl. Milovat Boha. A láska nezná strachu. Pouze ti, kteří jsou na nízkém stupni bhakti, milují Boha ze strachu. Proto je Bůh vznešenou bytostí, která třímá v jedné ruce hůl a v druhé žezlo a modlí se k němu ze strachu před trestem. Pro takové je předně tvrdým soudcem desatera a jiných mravních přikázání. Pakliže jej neuposlechli, obávají se trestu. Uctívat Boha ze strachu před trestem je určitým ponížením. Pokud to lze vůbec nazvat uctívání, pak to představuje nejhrubší způsob lásky. Kde je strach, tam nemůže být pravá láska. Pouze k sobectví se přidružuje strach. Láska a strach jsou neslučitelné. Bhaktické písmo velmi obhajuje a doporučuje satsang, společenství se svědci nebo pokročilými sádhakami, to znamená pokročilými na cestě, jakožto efektní prostředek učící, jak být oddán Bohu. Sanga je sdružování a sat je pravda. Účinnost satsangu se přirovnává k bezpečné lodi, která převáží účastníky přes oceán zrodů a smrtí. Satsang podporuje zesílení sattvy v myslích účastníků, čím se velmi zmohutní introverze. Bhakti se zpravidla dělí na aparabhakti a parabhakti. První je nižší a druhá je vyšší. Aparabhakti se stává z modliteb, obětních a bohoslužebních obřadů a uctívání obrazů a podobně. Soch třeba. Modlitba je považována za klíč k zpřítomňování Boha a proto má modlitba základní význam a důležitost. Dokud si žák uvědomuje já a ty a dokud pociťuje, že se sám modlí a medituje, toto bude pociťovat, že Bůh naslouchá jeho modlitbě a že Bůh je osobou. Modlíme-li se k Bohu o pomoc, nesmíme současně zapomínat, že v uvozovkách nebe pomáhá těm, kdo si sami pomáhají. Uvozovky. Napřed se musíme sami snažit ze všech sil, zbytek nechť náleží na vyšší moci a silách, a o to se můžeme modlit právě k Bohu. Bůh nepomáhá zvenčí, ale posiluje naše vlastní síly. Zvláště, když je vytrvale procvičujeme. Je dobře, když naše slova harmonizují s našimi myšlenkami. Jsou-li v dokonalé harmonii, dobré výsledky se dostaví rychle. Mnoho lidí se ptá, proč se nenaplní mé modlitby? Odpověď je, že modlitby nejsou v rovnováze s obsahem mysli. Bůh se odhalí jen tomu, kdo po něm z plného srdce touží. Uveďme si několik kratších modliteb jako příklad. Co je to vlastně modlitba? Modlit se znamená sedět s pánem u jeho nohou. Modlit se znamená mířit na cíl božství pomocí šípu intenzivního dychtění, které je naproušeno plností víry. Modlit se znamená také dosáhnout útěchy a inspirace, jakou žák dosahuje, sedí-li u svého učitele. Kdekoliv je forma tebe, ať tam je má mysl. Kdekoliv tvé nohy jsou, tam ať má hlava spočívá. Platón napsal, o pane pánu, dej nám dobré, ať se o to modlíme, či ne. Nemodlíme. Ale vzdal od nás zlé, i když se o to budeme modlit. Radha Krišnan v komentáři k Bhagavad Gītě říká tuto. Pane vesmíru, svrchovaný duchu, dobrodárný Bože, jen na tvůj příkaz vykonávám tuto pouť životem ve prospěch bytostí a pro tvou slávu. Víte, kdo byl Radha Krishna? Velký filozof indický minulého století, taky potom byl prezidentem Indie. Takový. Pane vesmíru, svrchovaný duchu, dobrodárný Bože, jen na tvůj příkaz vykonávám tuto pouť životem ve prospěch bytostí a pro tvou slávu. Všimněte si, že on tam vůbec není. Bratr Vavřinec. Pane, hleď na mne jako úplně tvého a utvářej mne podle tvého srdce. To byla jeho velmi častá modlitba. Modlitbu nepokládal za nic jiného, než za pocit přítomnosti Boží. V té době byla jeho duše necitná vůči všemu jinému, kromě lásky Boží. Svatý František z Assisi, prostá modlitba se to jmenuje, asi ji znáte. O Pane, učiň mne nástrojem tvého míru, kde je nenávist, nech nepřinášet lásku, kde je příkoří, nech nepřinášet odpuštění, kde je neschoda, nech nepřinášet soulad, kde jsou pochyby, nech nepřinášet víru, kde je zoufalství, nech nepřinášet naději, kde je temnota, nech nepřinášet světlo a kde je zármutek, nech nepřinášet radost. O božský Pane, uděl mi, abych tak nehledal utěšení, jako utěšoval jiné. Abych nehledal porozumění, jako rozuměl jiným. Abych tak nehledal lásku, jako miloval jiné. Neboť v dávání dostáváme. V utěšování jsme utěšováni. V odpouštění je nám odpuštěno. A ve smrti malého já dosahujeme věčného světla. Ramakrishna se modlil nejméně vroucně. K božské matce se modlil takto. O matko, která si stělesněné blaho, ty se mě musíš odhalit. On v tom ohledu byl takový až násilný. Abych tady trochu přivřel to okno. On byl nesmírně prudký v tom žáru touhy po božství. Jindy se modlil. O pane pokorných, o pane ponížených, jsem snad já mimo tvůj vesmír. Nemám poznání ani oddanost, ani výtečnost sebekázně. Nemám nic. O pane, svou nekonečnou milostí mi musíš přece udělit sebe samotného. jindy. O božská matko, netoužím po uznání lidí ani po potěšení těla, jen ať má duše vplývá do tebe. Jako neustálí jsou to Gangy a Jamuny. Jsou dvě řeky. Matko, jsem bez bhakti, bez jógy, chudý a bez přátela, nechci žádnou chválu, jen dovol, aby má mysl stále přebývala u tvých lotosových nohou. Nebo jsem modlil. Matko, jsem jantra, to jest nástroj, a ty jsi janty, to jest hybatel. Já jsem komnato a ty nájemníkem, jsem pochvou a ty jsi mečem, jsem vozem a ty jsi vozatajem. Dělám to, jak působíš, abych dělal. Mluvím tak, jak ty působíš, abych mluvil. Chovám se tak, jak ty se ve mně chováš. Ne já, ale ty. To je tak asi to, co jsem vám chtěl dneska přečíst. A budeme příště pokračovat v tomto, pokud budete mít zájem. A ty modlitby byly ukázkou. Všimněte si té opravdovosti, té vehemence. Ty opravdu šli za tím, ano, za tím jediným. A opravdu to chtěli mít. A pak to má samozřejmě úspěch. A naplní se cokoliv. I velmi jemné duchovní záležitosti. Hmotné samozřejmě, ale i velmi jemné a složité. Naplní se události, všechno se naplní. Když tomu dáte tu opravdovost. Tak, to bylo asi to, co jsem měl dneska na mysli. A rád odpovím a pokusím se odpovědět a eventuální vaše otázky, které byste měli.
Můžu se zeptat, tam jste hovořil v jedné části o Guruovi a říkal jste tam takové obrazné přirovnání, že Guru by se měl zkoušet, jako když se
předseduje voda.
A tak dále.
Ano.
Byl myšlen vnější guru předpokládám.
Ano.
A pak existuje takové řečení, že nejhorší je, když žák posuzuje svého učitele. Tak když mám tyhle dvě řečení vedle sebe, tak jsou v jistém rozporu.
Zdánlivém, ano. Když postavíte to takto, tak je to v rozporu. Ale ta druhá posuzuje svého učitele, napřed ho musel přijmout.
Takže to je jenom v té fázi.
No ano, to je, než ho přijme, jsem říkal. Než ho přijme. A když ho přijme, tak je úplně jiný stav, tak to je známé. Sufiové, to byly to, sufí jsou baktové islámu, ano, už ráno samozřejmě zakázání a tak dále, to je otázka jiná, ale byly to středověcí a před mnoha staletími, teda existují sufijské hnutí a zachovali se Rumi je jeden z těch velkých sufiů, teda zachovali se jejich básně a jejich prohlášení. A v tom prohlášení v jednom stojí, nevím teď od koho to je, ale to je jedno, sufijské. I kdyby můj guru, teda můj učitel, oni neříkali guru, guru byl, je sanskrtský, i kdyby můj učitel chodil do nevěstince a každý den se opíjel, přesto je to můj učitel, nejsvětější učitel, neboť on ví proč. Když ho předtím náležitě předseděl, ano. Ale náležitě předseděl. Prosím.
Chtěla zeptat, to nesouvisí tady s dnešní přednáškou, ale já jsem nakoukla do knížky o kamarádky Tibetská kniha mrtvých a zajímalo by mě, jestli jste ji četl. A váš názor, nebo co si myslíte
o té knižky? O to nechme na jindy. Četl jsem ji, ale to, prosím vás, to je zrovna takové trošku jako z každého jiného soudku. Teď se zabýváme láskou a máte dělat, co můžete, abyste teda opravdu tu lásku jednobodově věnovala osobnímu božství. A vy říkáte kniha mrtvých, kde se mluví o odchodu té bytosti a co se našetává se jí do uši, co má dělat a co, čemu se má vyhnout. To nemá s láskou co dělat. No, až k tomu, až se bude to... Ono toto je téma velmi těžké a velmi opravdové. Tak proč se od toho odbíhat jinam? Podívejte se, kdybyste řekla, co řekl Kristus, jako první přikázání milovat budeš Boha z celého srdce své, z celé mysli, celé vůle své, to je právě obsah celé bhakti. V prvním přikázání, v tom přikázání, které říká Matoušovi, když se ho někdo ptal, mistře, které pokládáte za nejdůležitější přikázání, a on říká toto. Z celé duše, celé mysli, celé síly svého vůle. A není tam místo pro nic jiného. A to nejde přeci, jakoby. Musíte myslet na něco jiného, že jo, taky. Se zaměstnaná a tak dále. Pak už ta mysl není u mě, tak jak to myslí.
Co? Ty knižce... Praxe přítomnosti
Boží,
toho
Bertrand
Lorenze, tam
je
to opravdu moc krásně popsané.
No, je, ale toto tam není popsané, rozebrané. To, ta otázka, kterou jsem položil, já to vím, protože když jsem to přeložil, tak to pamatuju. Ale jinak je tam láska velice pěkně, samozřejmě, rozebraná a popsaná. A on byl příkladem teda lásky plného, však jsem on také Vavřince. Prosím, v prvním vydání je to Lawrence a teď jako už se všude říká Vavřinec, protože on byl Vavřinec, tak to v češtině je to Vavřinec a ne Lawrence. No, tak v tom přikázání Kristově je to právě ta stálá přítomnost božství pociťována v mysli, síle srdci a tak dále, i když tedy děláte něco jiného. Ale vy musíte vytvořit takovou opravdovost, abyste tu stálou přítomnost byla schopna pociťovat. To je smyslem tohoto přikázání. Nebo cílem. Prosím.
Mě by zajímalo ten akt toho, kdy vlastně já jsem skončil se zkoušením svého vůdce a vlastně přistupuji k tomu aktu, že se mu dávám, vlastně, že od této chvíle už jaksi nepochybuji, tak ten akt, jaký to má charakter? Je to vlastně akt jakoby víry, to znamená, že vykročím někam, kdo to neznává a teprve čas mi potvrdí, že to bylo správné, anebo už v tu chvíli, kdy vlastně dělám ten akt, jakoby vím. Prostě intuitivně vím, že je to tak správné.
No, nejedná se o akt.
A tak řekněme ten předěl toho, kdy vlastně zkouším toho vůdce, guru, a vlastně poté následuje, pak se to musí tak si překlopit, nebo
nic se nepřeklopí. Ne. To se naplní. Naplní se ten učitel musí být opravdový. A ono se ve vás naplní ta důvěra, ona se ve vás naplní důvěra. Ve vás vyroste důvěra. Ve vás, vy ho přijmete, protože cítíte, že je pravý. Ale to je, to zase to chce čas, no. To chce tedy, to je opravdu věc, že musíte prožít něco, že ho nepřijmete během týdne nebo co. Nebo že jiní říkají, že to je vynikající guru. To vůbec není žádný argument. To je intimní váš vztah. Není to rozhodně akt, není to, je to přesezení, je tedy taková, no taky, ale to sedíte dlouho, jo, tu vodu. To není jednou překápnout a to se pečlivě má sedit, se říká, že ano, čili pozor, může trvat třeba půl roku, rok, to je těžko říct, to. Než ve vás ta důvěra tak naroste, říkáte, ano, tomuto mnohokrát jsem to zjistil, tomuto člověku se dá věřit, ano. Tak ano. Ale že ho zkoumáte předtím, je naprostá místě. Zkoumáte ho podrobně a opravdu je to na místě. Jak je vám s ním? To je velice důležité. Jak je vám s ním? Je-li vám s ním dobře, no by si myslel o tom, že se uvolníte, že vaše starosti se s ním rozpouštějí, nebo odlehčují, zpravidla teda, ne zpravidla, ale pravý, nikdy se ne... No takhle, Ramana byl, to bylo božství samo, bylo to... Když někdo šel proti němu, no, jako ne proti němu, jako takto, ale šli oba tak, tak on samozřejmě ustoupil stranou a neměl rád, když jsem ustupovali a klaněli se mu a říkal, stačí, děláte svou povinnost. Dobře, to je nejlepší uctívání gurua. Čili jestli guru se moc vytahuje, no tak to teda asi není moc velký učitel. Protože má v sobě něco, co potřebuje, aby se ujišťoval, tak je tam, no, a tak dále, čili má je mnoho těch aspektů, které co to procedění znamená. Nesmí v tom být sobecký aspekt. A tak dále. To musíte sám vás naplnit tou důvěrou opravdovostí nebo nenaplní. Ale není to akt. Naopak je to děj. Ani nikdy se nemá spěchat. Ano? Můžete zrovna toho učitele podrobit těmi Radha Krishnanovými slovy, že jenom z tvého příkazu to dělám a žije tady ve prospěch jiných bytostí a pro jeho slávu. Že tak shrnu to. Máš někdo nějaký dotaz? Já vám moc děkuji. Ještě vám řeknu jednu věc na závěr. Všichni uznávají, že je jenom jeden Bůh. Všechno náboženství taky a tak dále. A také říkají všichni, že je v každém v nás. Když tomu tedy tak je, a je jenom jeden, a je ve vás ten jeden stejný, tak není jiné možnosti, než že se vy k němu dostanete, protože není nikam jinam. Pokud cítíte v sobě plnost, tak je to právě ono jedno. To jedno, co je jediné. Když vaše mysl stichne, tak to může pociťovat. A to je to, co musíme opakovaně prožívat, bychom se v tom upevnili. A jak to nazvete, je úplně jedno. Tak vám přeju, abyste to uchovávali v sobě. Vždy znovu si připamatovávali, i když znovu a znovu zapomenete pro jiné, tak tomu se k tomu vraťte. Nikdy se, říká Ramana, nikdy se nezlobte, když jste na to zapomněli. Ale pokojně a s láskou se k tomu vraťte. To je důležité. Mějte se hezky s Bohem.